Tā ir kā ieskaņa pirmajam startautiskajam Baltijas vasaras puķa domju festivālam, kas realitātē jau ir sācies pavasarī, kad tika stādītas puķa domes. Savukārt festivāla noslēgums plānots nākamajā nedēļā, 4. augustā Rīgā, kur pulcēsies visu trī Baltijas valstu galvaspilsētu pārstāvi, izvēlēsies katras pilsētas skaistākās domes. Un viena no balvām katrā pilsētā tiks piešķirtai dobē, kura būs salākusi visvairāk balsu. Un aicinām gan rīdzinieks, gan Rīgas vietus Rīgas dārzu un parku Facebook lapā balsot par kādu no 10 sev tīkamākajām dobēm, lai vienkāršāk atpazītu vai sameklētu Facebook ierakstu, lūgums meklēt mirkļbirku puķu dobju balsojumus.